Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікалічы нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Першае галасаванне на выбарах новага папы Рымска не прынесла выніку. Пра гэта прыкладна паўтары гадзіны таму апавясціў чалавецтва чорны дым з спецыяльна ўсталявана над Сыкстынскай капэлей у Ватыкані Коміна. Сёння ў Ватыкані пачаўся канкляў нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канкляве бяруць дзел 115 кардыналаў, узрост які на момант сыходу папы Бенедыкта XVI не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам. З серады кардыналы будуць галасаваць два разы раніцай і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за дзве траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку ануляваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завяршылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночнакарэйская газета Родонг Сінмун, учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю ў сувязі з распачатымі напярэдадні штогадоўмі амерыканска-паўднёвакарэйскімі вусковымі вучэннямі. У той жа дзень КНДР зачынила мяжу з паўднёвай Карэі і адключыла ўсе сродкі сувязі з паўднёвакарэйскай дзяржавай. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля праведзеных Пхеньянам у лютым апошніх ядзерных выпрабаванняў. Гэта прывяло да ўзмацнення санкцыяў супраць КНДР з боку Рады бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Бішкеку сёння каля тысячы актывістаў моладзевых арганізацый правялі на цэнтральнай плошчы Алатоа санкцыянаваную акцыю з заклікам да міру, дыялогу і супрацоўніцтва паміж кіргізскімі палітычнымі партыямі. Дэманстранты звярнуліся да грамадзянаў краіны спыніць правядзенне няўзгодненых з уладамі мітынгаў і акцыю пратэсту. Яны заявілі, што хочуць прадухіліць непарадкі беззаконні ў краіне. Сёння ж апазіцыйныя актывісты паведамілі, што заўтра правядуць на плошчы Алатоа акцыю пратэсту падтрымку трох дэпутатаў ад апазіцыі, якіх абвінавачваюць у спробе захопу ўлады. Улады не далі дазвол на правядзенне гэтай акцыі. Моцны снегапад у Еўропе выклікаў перабоі ў транспартнай камунікацыі, заблюкаваў аўтамабільныя дарогі і чыгункі і прывёў да адмены авіярэйсаў. У Нямеччыні быў часова закрыты аэрапорт Франкфурта на Майне, які займае трэцяе месца паводле аб'ёму пасажырапатоку ў Еўропе. Рух высокахуткасных цягнікоў Еўрастар, якія злучаюць Лондон з Парыжам і Брусэлем, прыпынены да канца дня. Вялікія за торы ўтварыліся на дарогах Брытаніі, Бельгіі і Францыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.